Saskaņā ar iepriekš apstiprināto mantas pārdošanas plānu pat labam joprojām turpinās darījuma dokumentu saskaņošana ar potenciālo pircēju. Katrā ziņā vispirms tiks veikta šī te testēšana un tad pēc šīs te testēšanas beigām tad mēs varēsim arī runāt par galīgo šo te dokumentu saskaņošanas un parakstīšanas datumu. Vai tas notiks vēl šajā gadā pēdējās dienās, vai tas būs jau nākamais gads, ja to šobrīd ir tā, diezgan grūti pretīgi pateikt.